Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Mankasitraka hatrany ny safidinao miaraka aminay eto amin'ity Tantsorika sy Kolopanay ho an'ny fianakaviana ity. Dia mbola andresantsika hatrany ny momba ny fisorohana ny vokatra miloloatra ny fanambadiana. Andresantsika teto amin'ny farany hoe betsaka ny tanora no mihevitra izany ny hoe ilaina ny firaisana ranofo mialohan'ny fanambadiana. Dia teto nanazava antsika ny hoe hevi-diso izany. Dia asiantsika tamberina kely aloha izay dinidinika nataontsika tamin'ny faran'izay. Nambara teto izany fa hoe hevi-diso afafy amin'ny vehivavy ny fandresen-dahatra azy ireo fa hoe ilaina ny fanaovana firaisana ranofo mialohan'ny fanambadiana, satria hoe raha tsy manao an'izany dia mety hoe homomba. Dia misy koa milaza hoe rehefa atao mialohan'ny fanambadiana ny firaisam-batana amin'ny firaisana ranofo dia mihamitombo hery ny vehivavy. Dia nambara teto izany fitaka avokoa ireny hevitra ireny. Ny fiangonana dia manakana mihitsy ny firaisana aram-batana mialohan'ny fanambadiana satria kilasiana ho toy ny lalaon'ny nofo akana fahafinaretana fotsiny izy ireny, ka raha fihezina dia hoe fahotana satria milalao aina sahady sady mamono ny tena sy ny vatana ho loharano mpahafinaretana fotsiny. Nateto moa izany ny tamin'ny farany hoe ny lalaon'ny nofo nany hoe ny fikatsahana fahafinaretana fotsiny dia manakilasy ny olona ho toy ny zazasaina, satria tsy tena mbola ilay fitiavana no iainany ao anatin'izay fa nofinofo ihany. Ary filana ny fitaovam-pananana aza ho mpahafinaretana fotsiny no tena manaitra ao anatin'izay. Dia lasa toy ny hoe fifandraisan'ny tompony sy ny fitaovana izay na hoe ny fananany mba azahoana fahafinaretana ny fifandraisana ny hoe firaisam-batana ataon'ny zazalahy sy ny zazavavy amin'ny fotoana io. Anozantsika an'izay dinidinika izay mampera dia hoe inona tokoa izany ny fiaitrekan'ilay hoe lalaon'ny nofo amin'ny vatana na lay atontsika hoe fahafinaretana fotsiny amin'ny tena izay nyresantsika.
Ho an'ny olona izay mikatsaka an'izany na manatanteraka an'izany dia mieritreritra ny asambatra azy sy hahafalifaly azy, nefa tena misy fiatraikany tokoa izay fakana fahafinaretana fotsiny izay eo amin'ny tena na eo amin'ny vatana. Dia mifiatraikany amin'ny tena aloha voalohany indrindra ireny kilalaon'ny nofo azo ho mpahafinaretana ireny dia tsy azo lazaina mihitsy hoe fifandraisana araka ny maha olona, satria manambara fitiavatena ary tsy tena fitiavana, fa sady manafoana ilay fifandraisana araka ny maha olona no manafoana ihany koa ilay fifandraisana lalina vokatry ny fo.
Mety misy fiatraikany hafa ve?
Misy ihany koa fiatraikany hafa. Dia hoe ireny kilalao nofo azo mpahafinaretana ireny ihany koa dia miazona an'izay manao azy ireny ho zazasaina. Ho zazasaina lava satria araka ny efa voalazantsika ihany ny atao hoe olondehibe ara-tsaina dia izay afaka mifandray aman'olona ka tsy mihevitra azo toy ny fitaovana azona fahafahapo fotsiny fa manao azy olona ohatra amin'n'andriamanitra ihany satria tempolo ny fanahymasina. Dia mifiatraika ihany koa dia hoe mamono ny fifanajana eo amin'ny fifankatiavana izy roa izay mifandray, mamono ilay fifandraisana marina amasam olona sy fivelarana izay maha olona izay ka miteraka azy mahatonga an'ilay olona olona potrisaina.
Kristiana moa no resantsika etany ko satria izay makatesizy any zay le fiainana mahakristiana izay. Inona ny fiatraikan'izy io mahakristiana?
Teratserena indray amin'ny lafiny mahakristiana, ireny lalao nofo ireny dia tena nyfanohitra tanteraka amin'ilay fitiavana sy ny fiatrana ny namana, satria dia mihevitra sy mampiasa ny namantsika anjary fitaovana fotsiny ihany, atao azom-pahafinaretana fotsiny ihany, dia izay ny tena mahafotana mahafaty azy. Dia mba hisoroan'izany rehetra izany dia mba hampirosiana ary tsy maintsy hampirosiana ny fionan'ny tanora, ka fionana tsy misy fiatsarambelatsia, fionana madio, fionana mampinamana. Aoka mba halaviana tanteraka ary ny eritreritra mikasika amin'ny filanofo amin'ireny fionanareo ireny ry tanora namana isany.
Mitemo pera hoe fionana tsy misy fiatsarambelatsia, afaka mame ohatra ve mompera?
Ny fionana tsy voatery hoe zavatra ratsy foana akory natao, fa mety ohatra hoe mba miaraka mivavaka, na miaraka manao pelerinage, na ihany koa hoe afaka fampitoana ho any zavatra tsara na amin'ny fiangonana, fa tsy voatery hoe fionana hoe mihirahira na misotrosotro a dia avy eo indray a mifara amin'ny zavatra hafa avy eo.
Betsaka moa izany a ny fomba ahafahana mifankalala sy mifankafantatra. Araka ny fanambarantsika tery aloha izany, tsy ny firaisam-batana ny firaisana ranofo mihitsy no ahafahana mifankalala sy mifankafantatra raha tena hoe mifankatia ny olona anankiroa, ny lehilahy sy ny vehivavy. Fa ao anatin'ireny vondrona na ao anatin'ireny fikambanana na amin'ireny fionambe ireny a dia azo atao tsara mihitsy ny mifankalala sy mifankafantatra amin'ny alalan'ny fampiresahana tsotra madio, amin'ny fampiresahana ny zavatra misy iainana. Dia eo no anentanantsika tanora hoe araraoty a ireny fionana ireny mba hahafahantsika mifankalala amin'ny fo madio izany, fa tsy hoe dia eritreritra ny hoe fahafinaretana ranofo foana rehefa mihaona, fa raha hibanjina no avy a dia tsara ny mandanjalanja sy miresaka tsara ahafahana mamantatra, mamakafaka lay olona izay verinao fa hanorona ny tokantrano a, hanorona ny fianam-pitiavanao a manomboka eo. Dia izay ny fiarahantsika tamin'ity androany ity ankasitrahana anaraka taminay, dia manao ny mandra-pitafa ao amin'ny fionantsika rampitsondray ary
Tantsorika
sy kolpanay.
Katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.